Dobar dan. Danes vam želim predvsem seznaniti z nekaterimi zadevami v zvezi z arbitražo in procesom priznavanja Palestine, vendar pa ne na začetku le izpostavim nekatere še posebej dobre novice, namreč na ekonomskem, torej gospodarskem, finančnem področju. Namreč zelo me veseli, da je bruto domači proizvod v četrtem četrtletju leta 2017 bil kar za 6% višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. In BDP v letu 2017 v celoti se je po prvi oceni statističnega urada dejansko zvišal na 5%. Mislim, da to lepo dokazuje, da smo še vedno čvrsto na pravi poti gospodarskega razvoja in tudi seveda finančne konsolidacije. Naj navedem še nekaj podatkov. V zadnjem četrtletju leta 2017 opažamo visoke stopnje rasti, tako izvoza kot uvoza. Izvoz se je povečal kar za 12,3%, izvoz blaga se je povečal za 13,6%. Uvoz se je tokrat povečal za 11%, uvoz blaga pa za 12,1%. Zelo pomemben podatek je po moji ceni tudi to, da se je domače trošenje, torej poraba ljudi, državljanov, prebivalcev v zadnjem četrtletju lanskega leta povečala kar za 4,5%. Jaz mislim, da to kaže na nek dodaten porast zaupanja v neko stabilnost, ki jo imamo v državi, in mislim, da je to seveda dodaten dober znak za nadaljne obdobje, ki je pred nami. Naj tudi povem, da se je v zadnjem četrtletju 2017 so se občutno povečale bruto investicije v osnovna sredstva, te so se skupaj povečale kar za 11,9%. Zelo me veselijo tudi podatki s področja ugotavljanja brezposelnosti, torej nezaposlenosti in brezposelnosti. Tako se je v četrtem četrtletju lani zgodilo, da je bilo kar za 60 tisoč anketno brezposelnih manj. To je za 26,5% manj kot pred enim letom. To je spet, bi rekel, izjemen korak naprej v smislu zmanjševanja brezposelnosti in to me zelo veseli. Stopna brezposelnosti je bila tako prvič po drugem četrtletju leta 2009 spet manj kot 6%, dejansko 5,8%. In stopna delovne aktivnosti je bila ponovno višja kar 55,4%. In še na koncu naj povem, da je skupna zaposlenost v letu 2017 poprečno znašala 986 tisoč oseb, kar je največ po letu 2008. Glede na leto 2016 se je povečala za 2,8% ali kar za 27 tisoč oseb. Skupna zaposlenost je lani presegala 1 milijon oseb in to se je zgodilo tretjič od leta 1995. To sem želel še posebej poudariti, zato ker je pomembno, da čutimo ta optimizem, da pravzaprav, kot sem rekel, smo na pravi poti in moramo s tem nadaljevati. Moram pa hkrati ob tem upozoriti, da seveda mi zmanjšujemo tudi javni dolg, kar je seveda zelo dobro, vendar ta še vedno ostaja na ravni, ki pomeni, da moramo biti zelo previdni, kako trošimo denar, kako razpolagamo z državnim in javnim denarjem. Prav tako seveda moramo nadaljevati s konsolidacijo javnih financ, kjer smo dosegli velik napredek. Iz precejšnjega primankljaja iz začetka mandata te vlade smo prišli do stanja, ko bo letos prvič po dolgih letih v proračunu presežek. Pa vendar, če hočemo te pozitivne rezultate ohraniti, če hoče država ostati dober gospodar, potem seveda moramo na tem ustrajati in ne smemo dovoliti, da bi porabili več, kot lahko pridelamo oziroma več, kot nam je potrebno, da seveda odplačujemo javni dolg in stabilno gospodarimo z javnimi financami, tako da tu bom še naprej opozarjal na veliko previdnost. Kar zadeva arbitražo. Kot veste, Slovenija nadaljuje s postopki za celovito implementacijo, torej uveljavitev arbitražne odločbe. Kot veste, smo tudi lansko leto sprejeli vse predvidene korake, ki so bili v predpisanem roku potrebni in sedaj tudi, kolikor je mogoče z naše strani, to odločbo implementiramo, izvajamo jurisdikcijo tam, kjer je možno. Žal seveda Hrvaška še vedno zavrača uveljavitev te arbitražne odločbe in zato smo že pred meseci napovedali tudi možnost, da bomo zoper sosednjo državo uporabili, če bo treba, pravna sredstva. In temu je, kot veste, bil namenjen današnji ožji sestanek, ki sem ga vodil. Minister za zunanje zadeve in nekateri zunanji pravni strokovnjaki so me seznanili, poleg mene tudi nekatere druge člane koordinacijske oziroma implementacijske skupine, s potekom priprav na začetek postopka, pravnega postopka, torej zoper Republiko Hrvaško, za ugotavljanje kršitev v skladu z 259 členom pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta priprava je zelo kompleksna naloga. Mi moramo seveda te pravne, bi rekel, podlage pripraviti tako, da bodo utemeljene na vseh nivojih, da bomo seveda pri tem pravnem sredstvu, ko ga bomo vložili, uspešni. In prvi korak, ki ga moramo zdaj izvesti, je seveda to, da pošljemo Evropski komisiji pismo, kjer predstavimo konkretne kršitve evropskega prava, do katerih prihaja zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne odločbe. Jaz seveda danes ne smem navajati podrobnosti tega pisma, ki je še v fazi osnutka v pripravi. Sem se pa odločil potem, ko sem seveda dobil to predstavitev ključnih elementov tega pisma, da je nujno potrebno, da to pismo predstavim torej našim poslancem v okviru odbora za zunanjo politiko. Namreč, pogledajte, vsak korak doslej, ki sem ga skupaj z vlado vodil v tej smeri, torej v smeri pripravne implementacije in kasneje v smeri implementacije arbitražne odločbe, sem uskleval s političnim vrhom. To se mi je zdelo izredno pomembno in je bilo tudi dobro za Slovenijo, zato, ker smo v vseh ključnih korakih v tem procesu dosegli potrebno soglasje in tako je Slovenija do zdaj vse te korake izvajala tudi dejansko lahko uspešno, poenoteno in tako, da je bila prepričljiva tudi navzven. Zato si želim seveda, da prije tudi zdaj do posvetovanja s političnim vrhom in to v okviru odbora za zunanjo politiko, kjer bomo seveda predstavili osnutek tega pisma, ki ga bo vlada jutri že obravnavala v informativnem smislu in če bo politična enotnost še naprej takšna, kot si želim in upam, da bo, bomo lahko potem to pismo skupno podprli in ga bo vlada poslala Evropski komisiji. Naj poudarim, da predvsem ta dosedanja usklajenost političnih strank, ta enotnost političnega vrha je ključna za Slovenijo in zato je tako pomembno, da jo vzdržujemo tudi naprej, kajti zavedati se moramo, da bo postopek s pravnim sredstvom zoper Hrvaško, kolikor do tega pride, če ne bi Hrvaška se prej premislila in implementirala arbitražno odločbo, torej ta postopek bo dolgotrajen, to se ne bo končalo v nekaj mesecih ali enem letu in zato seveda bo to tudi naloga prihodnih vlad. In zato je pomembno, da zdaj v tem času pripravimo vse podlage tako, da bo tudi v nadaljevanju lahko katerakoli vlada te postopke uspešno peljala. V procesu priznanja Palestine sem pridobil, kot sem pred časom napovedal, mnenje vseh resorjev, torej ministrstev, tudi nekaterih vladnih in drugih služb, ki so relevantna za to zadevo, za ta proces. In jutri bomo tudi o tem govorili na vladi, seznanili se bomo natančno s temi mnenji stališči, ki so jih resorji podali. In tudi tukaj ocenjujem, da je zaradi izredne občutljivosti tega procesa pomembno, da s tem, kaj bomo jutri izvedeli na vladi, seznanimo odbor za zunanjo politiko. Naj povem, da Slovenija vodi zelo načelno politiko na tem področju. Mi vemo, da je tukaj v igri nek pravičen cilj, ki ga želimo doseči. Je pa tudi tukaj potrebno, da dosežemo seveda neko čim večjo poenotenost in kot veste, koalicijske stranke, ta pravičen cilj, torej priznanje države Palestine, podpiramo. Jasno pa je, da bo takšno priznanje, ko bo do njega prišlo, imelo določene posledice. In zato moramo tukaj ravnati zelo odgovorno, preudarno in tako, da bomo obvarovali interese Slovenije. In seveda, kot veste, po naši ureditvi je dokončno odločitev o tej zadevi, o priznanju tu je neke države, torej je v rokah v pristojnosti državnega zbora. In zato mislim, da je dobro, da v tej predhodni fazi se znanimo z vsemi temi mnenji pristojnih resorjev, tudi odbor za zunanjo politiko, in da potem dobimo neko povratno informacijo, nek povraten signal, kako naj vlada nadaljuje ta proces na svoji ravni in kaj lahko pričakujemo, da bo storil državni zbor. Tako da jutri po seznanitvi na vladi bomo se potem dogovorili, kdaj bomo lahko to predstavili v državnem zboru. Gre pa seveda za gradiva, ki bodo imelo zaenkrat še oznake zaupnosti, kajti gre za občutljivo materijo, ki jo moramo najprej prediskutirati na ravni vlade oziroma pristojnega parlamentarnega telesa. Tako da ko bomo obe te razpravi o arbitraži in o procesu priznanja Palestine opravili v OZP-ju, se potem vrnemo na vlado in vidimo, kakšne bodo prihodne odločitve. Zdaj pa sem vam na voljo še za kakšno vprašanje.
Hvala lepa. Zdaj pa najprej vprašanje, ko si na to temo, če pa bomo potem nadaljevali.
Ja. Se pravi, jaz bi najprej prosil dve vprašanje to temo, pa kasneje še drugo. Gospod premier, se pravi, pravite časovnica jutri na vlado, verjetno prihodni teden v parlament, potem pa ključna odločitev, ali takoj po parlamentarni zeleni luči, vemo, da glede tega ni nekega velikega nasprotovanja med slovensko politiko, takoj naprej v Bruselj, ali ste še malce počakali in to pismo poslali šele tik pred iztekom vašega mandata, da se nekako izognete tistemu času, nekako, ko je vlada samo še operativno nekako vodi tekoče posle. In pa druga zadeva, ali pričakujete, da bo seveda Evropska komisija v 3 mesecih, ki jih ima na voljo, to tožbo prevzela?
Prepričan sem, da moramo to pismo Evropski komisiji poslati čim prej. Imamo vse utemeljitve in podlage, s katerimi lahko utemeljimo, da Hrvaška krši evropsko pravo, mednarodno pravo, torej vse tisto, kar smo zatrjevali že prej. Kot rečeno, kljub temu, kar sem zdaj povedal, želim o tem prej seznaniti vodje parlamentarnih strank oziroma parlamentarne stranke preko odbora za zunanjo politiko. Potem pa bo vlada nemudoma, če bomo dobili neko podporo za to, to pismo poslali Evropski komisiji. Mi vemo, da ima Evropska komisija na voljo 3-mesečni rok, da se na to pismo odzove. Jaz se ne bojim tega odziva. Kakršenkoli bo, Slovenija bo nadaljevala v vsakem primeru s postopki. Če bo seveda komisija se odločila, da sama tega ne stori. Če bo komisija sprožila nek postopek zoper Hrvaško, potem bo prevzela zadeve v svoje roke, sicer bo Slovenija s tem nadaljevala. In jaz sem prepričan, da mora vlada ob tem, ko bo poslala to pismo komisiji, sprejeti tudi nek jasen sklep, da v primeru, če Evropska komisija ne bo sprožila ustreznih postopkov, mora to storiti slovenska vlada. Tako da bomo še zdaj, ko je slovenska vlada povsem opolnomočena v svojem ravnanju, sprejeli ta ključen sklep, ki ga lahko potem izvrši tudi recimo v nekem času pred ali po volitvah vlada, če tudi ne bo imela takrat več polnih pooblastil. Zdaj, ko imamo polna pooblastila, moramo sprejeti vse te odločitve in to seveda v sodelovanju z državnim zborom, da bodo imele te odločitve vso možno legitimnost in težo. K temu pa seveda prispevajo tudi ugledni in odlični strokovnjaki, ki nam pri pripravi tako pisma kot tudi pravnih sredstev pomagajo.
Adrijan Vakič, TV Slovenija. Mene samo še zanima, danes na današnjem sestanku so bili prisotni tudi pravni strokovnjaki. O vsebini vemo, ne moremo, ampak ali imate po vaši oceni, je tožba, je to pismo dobro pripravljeno, Slovenija ne more izgubiti, če tudi sama tu potem toži čez 3 mesece Hrvaško?
Jaz se cenujem, da je osnutek pisma zelo dobro pripravljen, seveda ga bomo jutri še enkrat preučili na vladi, kjer je tudi pomembno mnenje posameznih ministrstv, torej resorjev, pa vendar lahko že zdaj rečem, da moja ocena, tudi ocena kolegov, ki so danes bili na tem sestanku, je zelo pozitivna, v smislu, da je pismo dobro in verjamem, da bomo podobne ocene deležni tudi v državnem zboru. Je pa prav, kot rečeno, da se tudi na tem poenotimo. Prepričan sem tudi, da pomočjo odvetnikov, strokovnjakov se pripravljajo tožbene podlage, ki bodo kvalitetno pripravljene. Tudi o tem bomo dobili informacijo še v prihodnjih dnevih in tednih dodatno in poročali seveda samemu odboru za zunanjo politiko. Kot rečeno, mislim, da bi bilo prav, da komisija odreagira na to zadevo, kajti komisija je v svojih stališčih povedala, da je implementacija tukaj seveda nujna, tudi se strani Hrvaške, tako kot Slovenije, vendar pa moramo seveda počakati na to, kakšna bo reakcija komisije in kot rečeno, če bo komisija pasivna oziroma ne bo storila tega, kar bi po našem mnenju bilo pričakovano, bomo pač morali sami sprejeti ustrezne odločitve, ki sem jih prej omenil.
Hvala, še tu eno vprašanje na primer, a poleg sprožitve 259. člena razmišljate še o sprožitvi kakšnih drugih pravnih postopkov oziroma tož pred drugimi sodnimi instancami raznim sodiščem EU?
Za enkrat se seveda razprava nanaša na pripravo pravnih sredstev, ki bi bila uložena pred sodiščem EU. Več od tega pa v samem interesu, bi rekel, tega procesa ne morem povedati.
Hvala lepa. Smo še prvi vprašanje na to temo. Sanja, če bi še?
Ne na to, da
dobro. Potem pa gremo na druge teme, se pravi Sanja, izvolite.
Sanja Hrvata, Planet TV. Samo eno vprašanje. Prihodno soboto je volili kongres stranke SMC poleg vas. Za mesto predsednika stranke potrebuje še en kandidat. Je mogoče vam ime že znano in če ga lahko zvemo tudi mi. In v bistvu s kakimi pričakovanji boste šli na ta kongres?
Ja. Včeraj sem bil zvečer obveščen, da se je da je svojo kandidaturo za kongres prijavil še en kandidat. To je dobro, mi smo demokratična stranka in vsak, da ima možnost kandidirati, tako da zdaj imam proti kandidata. Seveda sem prepričan, da bom se svojim programom in s tem, kar sem doslej pokazal, prepričal, bi rekel kongres SMC, stranke modernega centra, da lahko še naprej vodim to stranko in da je lahko uspešen volitve. Me pa samo veseli, če bo neka konkurenca na kongresu pripeljala do dobre razprave, do soočen mnen, da bom lahko še bolj, bi rekel, jasno pokazal, kaj je moja vizija za Slovenijo, kaj mislim, da je tisto, kar SMC odlikuje kot stranko, ki bi morala imeti vodilno vlogo v prihodnji vladi. Imena pa priznam, da še sam ne vem, danes sem zelo veliko dela in nisem zaradi tega seveda se še imel časa niti pozanimati. Prepričan sem, da mi bodo danes ali jutri sporočili, kdo je ta kandidat iz stranke, seveda mi mora sporočiti.
Hvala. Gospod Cerar, ena zadeva, ki je pravkar teče v parlamentu in tudi precej pereča je vprašanje dogajanja v slovenski vojski. Zamenjali ste sami vrh pravzaprav vojske. Zdaj pa nekako predlog iz opozicijskih vrst prihaja, da bi se nekako izuzelo vojake iz sistema javnih uslužbencev in se jim dvignilo plače za 30%. Zanima me, kakšen se vam zdi ta predlog, je to sploh uresničljivo glede na javnofinančne zaveze naše države. In pa druga zadeva je pa civilna iniciativa zdravnika Loredana, zoper vašo ministrico za zdravje, zahteva njen odstop, v enem tednu je zbral 8000 podpisov za njen odstop. Se boste tega v vašem mandatu še lotili, boste prisluhnili tej civilni družbi in ali ministrica torej ohranja vaše zaupanje?
Kar zadeva prvo vprašanje, ocenjujem, da bi bilo narobe, če bi vojsko izuzeli iz enotnega plačnega sistema, kajti to bi seveda pomenilo, da bi potem tudi druge poklicne skupine pričakovale, da dobijo nek poseben tretma. To bi bil zelo nepredvidljiv poseg in bi povzročil hude disfunkcije, torej probleme v delovanju sistema v naši državni upravi. Prav tako seveda tako visoka povišanja plača niso jasno niti mogoče v tem hipu. Mi vemo, da se ne nazadnje zdaj pogajamo s sindikati javnega sektorja. To so zelo naporna pogajanja, naporni pogovori, kjer pa vse skozi poteka dialog in niščemo rešitve, da kolikor še nismo dovolj odpravili anomalij ali že povišali plač, to storimo še, seveda pa to poudarjam, v okviru javnofinančnih zmožnosti. Namreč, spomnimo se, leta 2014, ko sem prevzemal vodenje te vlade, je bila Slovenija v krizi. Imeli smo bistveno več kot 4,4% primanjkljaja v proračunu. Javni dolg je še vedno naraščal, bil je tam čez 80%. Imeli smo hude probleme v mednarodnem okolju. In vse to smo uspeli sanirati. Spet smo na pravi poti. Gospodarstvo se razvija, nezaposlenost pada. Veliko javna uprava se je stabilizirala. Vsi so v javnem sektorju že dobili več. Odpravili smo številne anomalije. Tudi ne nazadnje prav za vojsko je vlada namenila dodatna sredstva, izdatna dodatna sredstva. Morate se spomniti, da v času, ko smo prevzemali vlado, je bila vojska v obupnem stanju. Kar nekaj let pred tem se je stanje stalno poslabševalo. Mi smo ta trend ustavili in začeli na to izboljševati stanje, tudi s tem, da smo ne samo zaustavili padanje sredstva namenjenih za vojsko, ampak smo začeli povečevati za modernizacijo, za razvoj. In v tem okviru je treba nadaljevati. Seveda pa pričakujem od ministrice za obrambo, da mi bo, kot sem mi seveda povedal in zapovedal, v roku enega meseca, zdaj nekaj dni je že poteklo, skoraj en teden, predstavila zelo jasne ukrepe za izboljšanje stanja tam, kjer se je pred nekaj dnevi ugotovilo, da je stanje slabo. Kje so stvari zatajile? Kje v vodenju vojske je problem? Kje se sredstva ne porabljajo prave namene? Sredstva je dovolj, da so vojaki lahko bolje opremljeni, da se lahko vojska začenja postopno modernizirati, seveda pa to še zdaleč ni dovolj za vse tisto, kar potrebujemo in zato moramo s tem procesom nadaljevati in bomo nadaljevali, kajti vojska zasluži bolje, tako kot tudi marsikateri drugi segment v javni upravi.
Ja,
pobuda gospoda Loredana pač prihaja v nekem času, kjer se lahko vprašamo, ali je zdaj smiselno 3 mesece pred volitvami, če rečem takole na pamet, menjati katerega koli ministra. Tako da jaz predvsem sledim to, kar vsebinsko sporočajo deležniki v zdravstvu in ob njem. Jaz želim predvsem, da se vsebinsko upoštevajo pripombe, bodi si pacijentov, bodi si zdravnikov, delavcev v zdravstvu, pa tudi tistih strokovnjakov, ki lahko pripomorejo k izboljšanju stanja. Ves čas priganjam ministrstvo, da dela, izboljšujemo zadeve, kjer se da, seveda gre proces počasi, počasneje, kot sem si želel, ampak premika se in nas tem moramo nadaljevati. Tako da želim si predvsem nekega konstruktivnega dialoga, ne pa zdaj nekaj mesecev pred volitvami pozivanja k odstopu. Zdaj moramo narediti čim več, kar lahko za paciente, za zdravstvo in za pač vse v tem segmentu.
Hvala. Še zadnji dve vprašanje. Hvala.
Mene zanima še NLB. Na kakšen način bo vlada zaščitila NLB pred nadaljnimi plačili sodb v zvezi s hrvaškimi varčevalnimi vlogami? Vemo, prihajajo več 10-milijonske tožbe. In še drugo podvprašanje pri tem, ali drži, da je bila vlada neodzivna pri tem, ko je NLB prosil za navodila, preden je lani novembra plačal tisto sodbo?
Če najprej odgovorim na ta drugi del vprašanja. Koalicija je bila seznanjena pač s tisto tožbo, ki ste omenili, in sve se do tega ni opredeljevala, kajti koalicija ni neko telo, ki bi se lahko v ta proces direktno umešavala ali opredeljevala. To je naloga same banke oziroma njihovih nadzornikov in skupščine, ki je SDH. Je pa vlada, ko je videla, do česa je prišlo v tem primeru, pravzaprav ponovila stališče, ki je veljalo že pred tem, ga obnovila s posebnim sklepom, ki smo ga sprejeli na vladi pred nekaj tedni, ki smo zelo jasno ponovili, da je kakršnokoli izplačevanje odškodnin na podlagi sodb hrvaških sodišč v neskladju s pravom, torej nima, ni za to ni pravne podlage, kajti Hrvaška to izdaja na podlagi, bi rekel, ki ni verodostojna, ki ni pravno zavezujoča. Vemo, da je bil tu sklenjen memorandum, vemo, da je bil tu sklenjen pravni dogovor, ki bi ga Hrvaška morala spoštovati, pa ga ne. In zato iz tega naslova te izplačila niso upravičena. To smo zelo jasno na vladi povedali in seveda pa razumemo, da mora Nova Ljubljanska banka najprej storiti vse, kar more, da prepreči morebitne poskuse izvršb nad njenim premoženjem. Kolikor pa bo tu nastala večja zagata, bo vlada morala na nek način pomagati, kako, kaj, to pa je zadeva, ki je zdaj ne moram razkriti, mi moramo o tem opraviti še, bi rekel, nekatere zadnje konzultacije, vendar imamo seveda v mislih neke možnosti, ki jih bomo uporabili, če bo potrebno. Bi pa samo to poudaril, da seveda je treba vse to gledati v kontekstu načela spoštovanja načel nasledstva. To je zadeva, ki sodi v to kategorijo. Ne seveda v neke proračunske izdatke ali kaj podobnega.
Hvala. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje.
Maja Oprešnik, STA. Glede pogajanj z javnim sektorjem me zanima. Kdaj pričakujete, da se bodo nadaljevala? Kako je z novimi izhodišči? Bo vlada obravnavala morda že na jutrišnji seji, če lahko kaj poveste o njihovi vsebini? Poleg tega me pa zanima, drži informacija, da se v teh dneh sestajate s predstavniki sindikatov javnega sektorja? Če da, s kom, s kakšnim namenom, kdaj?
Ja. Hvala. Takoj, ko je bil, bi rekel, določen nov pogajalec, torej nova pogajalka v imenu vlade, vodja pogajalske skupine, naša generalna sekretarka Ljana Kozlovič, sem jo pozval, da stopi v dialog s sindikati, to je storila že naslednji dan po svojem imenovanju, če ne že isti dan, kolikor se spomnim. In seveda, tudi sam sem se čisto na kratko srečal z dvema predstavnikoma sindikatov. To je bilo kratko, srečanje ni imelo nekega pogajalskega ali delovnega značaja, vendar pa smo na hitro ugotovili, da je zdaj smiselno predvsem proces voditi tako, da se na nekih pripravljalnih sestankih, ne, ki jih seveda zdaj vodi z naše strani gospa Kozlovič in na drugi strani predstavniki sindikatov, ugotovi, ki je mogoče zbližati stališča, kajti za seboj imamo že kar tedne in tedne ali mesece in mesece pogajanj. In jutri bo koalicijo generalna sekretarka obvestila, do kje je s temi pogajanji prišla. Jaz sem zaznal v tem kratkem razgovoru, ki je imel predvsem neko tako naravo, kako bomo ravnali naprej, ne, nismo se pogovarjali o vsebinah toliko, sem zaznal nek pozitiven odnos, tudi na strani sindikatov, tudi mi smo ga seveda pokazali, kajti želimo si, da pride do nekega konstruktivnega dogovora, ki pa bo seveda upošteval javno-finančne zmožnosti. In zato verjamem, da je možno, da ta stališča dokončno zbližamo v prihodnjih nekaj tednih in če bo potrebno, bomo že jutri, če bodo za to ustvarjeni pogoji, o tem nam mora poročati generalna sekretarka, na vladi sprejeli tudi nadaljnja izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja.
Hvala lepa.
Naslednji
dan pa
nekaj več na razvoju. Nasvidenje.